Jeg hedder Manus Ren, og du lytter til ADHD og Autisme podcast med Manus Ren. Velkommen til min podcast om ADHD og autisme. Sæt dig godt til rette, og lad os komme godt i gang. Og det her, det er sidste del af vores summer edition, hvor jeg har haft Pernille Darling, Jakob Ørnbager, Marie Tolstrup, og så også Anne Philipsen og Dina Tak Elden i med i studiet. Og de foregående tre uger, der har vi svaret på spørgsmål, og det kommer vi også til at gøre i dag, fordi det er som sagt det sidste af fire. Jeg vil bare gerne benytte lejligheden til også at sige tusind tak for dem af jer, der havde lyst til at sende jer spørgsmål. Vi fik ikke alle med, men jeg samler til bunke, og så tager vi dem med næste gang. Jeg besøger vores huspsykiater nede i Sorø, så hvis I har spørgsmål, så vil I gerne blive ved med at sende. Så sæt jer godt til rette, og lad os komme godt i gang. Kære Manu og Anne Philipsen, inden du skal til at optage podcast med Philipsen igen, føler jeg et behov for lige at smide en update. Smiley, I tog mit spørgsmål op omkring udbrændthed i episode 67, og jeg var jer begge dybt taknemmelig og forsvaret, og Anne havde ret. Eneste mulighed kan være førtidspension, og det var det, jeg fik per første i første 25. Så alt på den front er meget nyt. Nu skal jeg finde ud af mig selv i en ny rolle, at gå fra at være socialrådgiver til den anden side af bordet, sikken en rejse. Men rejsen slutter ikke her. Siden har min yngste været i Sorø, og det må være her så, og min ældste ankommer i sidste halvdel af maj. Og hold da kæft, hvor er vi glade for forløsningen i forhold til vores yngste. Hun havde jo gået ved helvedespsykiateren i Randers, jeg ved ikke, hvem det er, som ikke tror på ADHD, og nægtede udrede for det. Så gik der 3,5 år med det. Tusind tak for dig og for det, I tager op i podcasten. Jeg har på min rejse i hvert fald oplevet det uundværlige. Men også tak for besvarelsen af spørgsmålet tidligere. Det var virkelig en gave. God sommer, og ho, tillykke med program 100. Det er noget stykke tid siden. Altså, jeg har bare lyst til at tage det med, fordi at, det er jo bare også for at sige, at nogle ting, ikke? Der er meget information i det der. For det første, hvor stor en forskel viden den gør. Ja. Altså, vi er helt nede i Grundtvig nu, ikke? Altså, ja. Når nu er vi nede i Sorø og alt muligt af jeres historie, ikke? Og så, altså, så nævner han også åbenbart, at der er jo, det ved jeg jo godt, nogle psykiater, der ikke tror på ADHD, og det er jo fuldstændig vildt. Og det der med, der går 3,5 år med, ja, at man spilder, ikke? Det er jo 3,5 år i lidelse, som er, ja, frygteligt, ikke? Og så, ja, det var bare en update for ham.
Ja, altså, der bliver ikke snakket om, hvorvidt det er relevant med førtidspension eller ej.
Mm-hmm.
Men jeg har stadigvæk ikke mødt den patient, som kommer og siger, jeg har det mega fedt, jeg kan alt muligt, kan du ikke lige hjælpe mig til en førtidspension, så jeg sådan kan snyde. Mm. Altså, det er virkelig syge, dårlige mennesker, som er dybt ulykkelige.
Mm.
Og noget, jeg virkelig ønsker for psykiatrien i Danmark, det er, at den kommunale behandling fra jobcentrenes side bliver mere skånsom og smidig, for der bliver kørt over rigtig mange patienter som en trumle, fordi man ikke tror på, hvad de siger, og man tror ikke på, hvad vi læger siger, og deres mål er at få nogen job, og så kan alle andre vælte som, jeg ved ikke, hvad der vælter, men det er virkelig, virkelig forfærdeligt, så er det dejligt.
Ja, det er vi glade for. Vi er glade. Hvad nummer er vi stadig hos dig, Dina?
26.
Og det er bare noget, jeg selv vælger nu.
Tak.
Godt. Jeg kommer her. Hej Manu, jeg har et spørgsmål omkring fremtrædende træk fra autisme, når ADHD er velbehandlet. Jeg oplever at kæmpe med autistiske træk, efter min ADHD kom mere i balance. Jeg har ikke fået autismediagnosen, da jeg tror, at mine symptomer har været overset på grund af min ADHD. For eksempel, jeg har nu behov for meget mere alenetid, struktur, gentagelser i hverdagen, spiser helst det samme i længere perioder. Sanseforstyrrelser af lyde følger med i samtale ved sociale arrangementer osv. Mit spørgsmål er, hvorfor kommer disse symptomer frem, når ADHD er velbehandlet? Altså det der med mad, det kan virkelig genkende sig, blandt andet. Mm-hmm. Dina, hvad siger du?
Jeg har sådan en måde at forklare det på, at ofte så ser man, at når man både har ADHD, autisme, og man begynder at behandle ADHD'en, at så der har altid været sådan en lyskegle på ADHD'en. Mm. Fordi ADHD'en, det er jo sådan den, der er mest tydelig. Og der er også en masse impulsivitet i ADHD'en. Og når man så behandler med ADHD-medicin, så flytter den lyskegle sig fra ADHD'en og over på autismen. Mm. Og det vil sige, altså, hvis man har begge dele, så har man jo, altså, så har autismen jo hele tiden været der. Mm. Men det er jo ligesom ADHD'en, der har overskygget autismen. Mm. Så autismen bliver tydeligere. Mm. Og for nogen kan det godt være ret voldsomt, faktisk. Mm. Og de kan blive meget triste, fordi de oplever nogle ændringer, og de ser nogle ting hos sig selv, som de ikke plejer at se. Mm. Fordi jeg vil sige, der er både, man kan sige, at hvis man har både ADHD og autisme, så kan det både være, altså det kan både være et skænderi mellem de to, som kan være virkelig drænende og voldsomt. Mm. Og samtidig kan det også være, der kan også være nogle fordele ved, at ADHD'en mange gange måske kan skubbe til det sociale liv, at man kommer mere ud, og man måske ikke trækker sig for meget, og man og isolerer sig. Mm. Så det er jo også helt individuelt i forhold til, hvordan den enkelte har det. Noget af det, vi gør her, det er, at vi kan tilbyde at lave sådan en form for autismeprofil, altså hvor at når vi ligesom har fået stabiliseret og behandlet ADHD'en, så kan man ved en behandler booke sådan 6 samtaler, hvor man simpelthen gennemgår alle autistiske symptomer, og vi snakker omkring 85, hvor vi simpelthen gennemgår en for en og ligesom finder ud af, hvad har du her? Og hvad har du ikke? Mm. Og det, du har, er det en udfordring, eller er det en styrke? Fordi det er lige så vigtigt at få sat ord på den styrke, autismen har. Ligesåvel det er vigtigt at få kigget på, hvad for en udfordring det har.
Hvad er styrken?
Jamen, styrken kan være for eksempel, at de er meget detaljeorienterede. Mm. Det kunne være en styrke. At de kan se detaljer, som andre ikke kan. Mm. Så kan der være i forhold til at sætte sig ind i ny viden. Mm. Altså, det kan jeg stadigvæk være helt op at køre over, fordi tænk altså simpelthen at fordybe sig på sådan en måde, som man virkelig ved alt om et emne. Mm-hmm. Så på den måde, og det kan være, det er jo bare nogle af styrkerne, der kan jo være masser af andre styrker, men det er noget med at både at være i den proces, det er, når vi gennemgår alle de her autismesymptomer, for ligesom at lære sin egen hjerne godt at kende. Mm.
Vi havde et program om det for meget, meget lang tid siden, hvor, jeg kan huske, der var gæst, altså, hvor vedkommende også sagde, at noget af det, som, når man havde begge ting, så var de også gode til at det med de autistiske træk der, at selvfølgelig, altså gå ind et sted, og så ligesom lave den der sult på fingeren, sådan, okay, hvad er stemningen her? Hvad er folk vil have? Hvordan skal man være? Ligesom spejle sig i omgivelserne, og så give det. Og så, derfor kan de også være meget overse det også, altså igennem livet også, når man har kombination med ADHD også, ikke? Og også kan huske det der med, at det ene kan nogle gange fylde mere end det andet. Altså de sådan, og derfor kan de være svære at få øje på, som lytteren også skriver. Ikke?
Ja. Noget af det, som folk med autisme tit gør for at orientere sig, det er, altså de kan have svært ved at aflæse andre intuitivt. Mm. Så det, de gør, og det, de er gode til, de ophober data. Så de har Excel-ark med, okay, i den situation, hvor sådan og sådan og sådan og sådan, så har han det sådan.
Og det er derfor, nye situationer er udfordrende.
Lige præcis. Mm. Fordi der skal de spille en rolle. Mm. De skal aflure, hvorfor en af rollerne skal jeg tage på mig nu. Og de bliver sindssygt trætte.
Ja.
Jeg synes, at noget af det, der også kendetegner folk med autisme, og som er rigtig godt, det er, at de er meget, meget ærlige og ordentlige, stort set altid.
Mm, mm, mm.
Det er altså en fornøjelse.
Mm, mm, mm. Hvad hedder det? Det er sådan, lidt ligesom sådan to tvillinger, ikke? Det kan være to piger eller to drenge, jeg er ligeglad. Altså, den ene har ADHD, den anden har autisme, ikke? Altså, og så, når man så får den der ADHD-dreng eller pige til at falde i søvn, så ser man, gud, der er også en anden, ikke?
Lige præcis. Altså, det synes jeg er en rigtig god måde at sige det på, faktisk.
Ja, og det er sådan introvert-ekstrovert.
Ja.
Som, altså, det er sgu meget sjovt, ikke? Fordi jeg læste et eller andet sted, at jeg skrev et nyhedsbrev om det her, det sidste jeg skrev, hvis man vil læse mere omkring det, ikke? Men det var, så vidt jeg også kunne læse, det var før 2013, der skrev man, altså sådan fra videnskabelig side af, der kunne man ikke have begge ting. Altså der var det meget mere adskilt, ikke?
Ja.
Hvor meget der er sket på så kort tid.
Og ikke? Det er så kort tid siden, og der er også nogen, der har sagt det samme med ADHD og skizofreni.
Mm.
Vi ved det forkert. Vi ved, at hos folk med skizofreni er der en lidt øget hyppighed af ADHD end ellers.
Mm.
Og når vi kigger på autismegruppen, så er det faktisk, og det er så vanvittigt tal, det er 50%, der har ADHD.
Vildt nok.
Ja. Men hvis man skulle følge den til ende...
Så er det 50?
Ja, jeg sagde 50.
Jeg synes, du har sagt højere.
Nej, jeg er 50, og det er sådan det, jeg kender.
Det er det, vi holder fast i.
Ja.
Okay, fedt. Super cool. Jamen, jeg har et andet spørgsmål om
autisme. Ja. Hvis man tænker den til ende, så kunne man sætte en, der har ADHD, sammen med en, der har autisme, de får børn, og så bliver den genetisk kureret for det ene eller det andet. Altså, det vil jo ikke give mening.
Det giver ikke mening.
Nej.
Tværtimod. Så er det sådan to ting, der kæmper mod hinanden. Jeg har også oplevet meget, altså når folk snakker om udbrændthed, som måske har begge ting, så er det meget den der autistiske ting, der bliver, hvis man kan skille det så meget, ikke? Så den dissocierer fuldstændig. Ikke?
Mm.
Men det er ligesom den autistiske del, der bliver udbrændt af, altså,
ja,
af nye ting, nye sociale begivenheder, nye dit og dat og alt muligt andet, ikke? Altså, som skal forholde sig til det. Og det, jeg synes, det giver virkelig god mening i forhold til, hvad du sagde, Anne. Det der med, der har jeg sådan set ikke nogen erfaringer for, hvordan jeg skal virke.
Mm.
Nu skal jeg virkelig på overveje det.
Ja.
Interessant.
Mm.
Ja.
Ja, altså det,
vil du have nogle kommentarer?
Jeg kom til at tænke på noget. Altså, nu har jeg sådan mødt det nogle... Jeg har lavet en del af de her autismeprofiler. Og, og faktisk, så er der en del, der tror, at folk med autisme ikke har empati.
Ja, og det kan også, vi, kan vi lige slå det... Det synes jeg er mærkeligt også.
Ja, det synes jeg. Det,
altså, det er sgu godt, du siger det. Altså, det synes jeg er mærkeligt.
Fordi hvis der er noget, folk med autisme har, så er det kæmpe empati.
Mm.
Altså, så er det ikke det, det handler om.
Mm, mm, mm.
Det handler om, at de har svært ved at tænke sig til, hvad andre føler og tænker. Og der er forskel. Så det kan godt være, at der er andre, der tolker det anderledes. Altså, neotypiske hjerner ser det anderledes.
Mm, mm.
Men der er masser af empati. Og nogle gange, så dem, der... Altså, når jeg laver den her triple A, kalder vi den her autismeprofil, så kan de selv blive lidt forundret over, at det ikke handler om, at de mangler empati, fordi de har været helt bekymret for, om det måske var det, det handlede om.
Mm, mm,
og så er det jo rigtig rart at kunne sige, prøv at høre, det er slet ikke det, det handler om. Så det synes jeg bare er vigtigt lige at få sagt
højt. Meget, meget vigtigt. Altså, meget, meget vigtigt. Ja, okay. Vi tager 23. Hopper rundt i det. Stadig meget, der bestemmer. Er I klar? Er det din, den der, Solvej?
Det er min, vil du have en, der?
Nej, det er okay.
Jeg vil gerne gå ned og hente den.
Nej, jeg henter den til, hvis det er. Det er jeg jo bare totalt afhængig af Zero. Nå, altså, og det er ikke Zero, det er Max. Bare jeg ser den der sorte farve, Du ved ikke.
Så du kan godt drikke Max.
Altså, så skal jeg virkelig, virkelig have arm på ryggen.
Jeg har ikke Zero, men jeg har Max.
Nej, jamen, jeg tager den senere. Okay. Hej Anna og Manu. Jeg kunne godt tænke mig at høre noget mere om angst og ADHD/autisme. Det er jo virkelig relevant for virkelig mange. Jeg har en 18-årig datter, som er diagnosticeret med angst, og som nu flere år efter angstdiagnosen venter på en ADHD-udredning, fordi vi selv har søgt det. Vi synes ikke, at angsten kan forklare alt det, der foregår ind i hende. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvorfor det kunne være så svært at se ADHD'en bag angsten. Kan angsten, om man så må sige, overrule ADHD'en? Jeg er med på, at nogle af angstsymptomerne kan ligne H'et i ADHD, men kan man også se angst og ADHD lidt som to yderpoler, der trækker hver sin retning, og derved giver nogle modsatrettede behov? Altså uanset hvad man vælger at gøre, er der altid en del, der bliver presset. Det er ligesom, når man både har ADHD og autisme, det er så fedt. Det er meget fint skrevet, faktisk. Ikke? For forhånd tak, og ja, tusind tak for jeres engagement i emnet, og vildt god podcast, som givet mig god værdifuld. Altså, jeg bliver sgu lidt rørt, da jeg hører det der.
Ja.
Det gør jeg sgu. Det er meget fint, det der med, uanset hvad man gør, tager den ene, så bliver den anden presset. Ikke? Det er en virkelig fin måde at behandle det på. Men nu handler det også om angst, og det synes jeg er virkelig relevant.
Ja. Angst, tænker jeg lige vil definere, fordi så ved vi, hvad vi snakker om.
Ja.
Jeg har mange, der kommer og siger, at de har angst.
Ja.
Så spørger jeg, hvad de oplever, og går angstsymptomerne igennem, og så kan vi se, ja, det er angst. Eller, jamen, så er det jo overhovedet ikke angst.
Så er det lidt uroængstelighed.
Alt muligt andet, ja. Og det er bare vigtigt at vide, fordi behandlingen
er... Ej, så kommer der sgu en... Solen som er fantastisk, tak. Fedt. Vi er overvåget her.
Nu går vi til at grine, det var jo undskyld.
Jamen, det er jo det der med...
Hvis man har angst, så er det en forkert fejlslagen alarm mod noget, der ikke er farligt. Man er bange, hvis der er noget, der er farligt. Man har angst, hvis kroppen reagerer med flugt, når der ikke er noget, der er farligt. Og alt det, der kommer med flugt, det er, altså det, hvis vi virkelig skal spure det, hjertet skal galopere afsted. Vi skal svede, vi skal blive tørre i munden, og vi bliver frygtelig svimle, fordi vi hyperventilerer. Hvis man ved, at det her ikke er farligt, så er man allerede kommet rigtig langt. Der er jo mange patienter, som kommer ind på en skadestue med angst, fordi de tror, de vil dø. Og jeg kan godt forstå det. Fordi, og den her ting fortæller jeg gerne. Da jeg havde læst til læge 4 år, var jeg på hjerteafdelingen på Frederiksberg Hospital. Der kom en 40-årig mand ind, som... Altså, jeg så, han var ved at dø. Og der stod 2 overlæger bag mig, og de var helt rolige. Det var et angstanfald. Jeg havde læst i 4 år, jeg kunne ikke se det. Og min puls steg. Og jeg tør slet ikke tænke på, hvor rædselsfuldt forfærdeligt det er at være inde i den, der oplever det.
For det opleves rigtigt jo.
Når jeg kan stå og være utilpas, ikke? Det er ikke farligt. Blod, en hjerte, der banker afsted. Vi går i træningscenter for at opleve det. Hyperventilation. Vi lader børn puste balloner op. Vi ved, så bliver man lidt svimmel, når man, og så holder man en pause. Problemet ved angst er, at kroppen skriger på ilt, selvom den har alt for meget. Det er overlevelsesmekanisme. Du er jo i gang med at løbe, du er i gang med at flygte. Og folk søger tit hen til et vindue, eller udenfor for at få luft. Nogle gange er jeg rigtig heldig, at folk får et angstanfald her. Og så kan vi afbryde det i løbet på minutter. Ved at informere og få vejrtrækningen ned. Og det er så vigtigt, for folk kan afbryde det. Det skal ikke være en følgesvend hele livet. Men det kommer, når de er stressede.
Ja.
Det kommer, når der er meget kamphormon. Søvnen, ved vi, gør, at vi nemmere får fjernet kamphormon, og det hjælper på det. Velbehandlet ADHD hjælper på det.
Ja, altså fordi nu snakker hun om, om man kan se det som angst og ADHD som to yderpoler, der trækker hver sin retning. Ikke? Men ja, det giver ikke nogen mening, synes jeg, sådan helt faktisk, fordi jeg ser også angst i den her sammenhæng her som en belastningsreaktion på, du ved, jeg har kæft, jeg har snakket med mange unge, der også siger det der, altså, nu Alvin har selv sagt det i en podcast, og derfor må jeg, kan jeg jo godt sige det, altså, det er ikke den sorte svane eller sådan noget, men det der med, at så han ikke sover, så kan han bare mærke sine angstsymptomer, ja. Ikke? Altså, ja. Og det kender jeg rigtig mange andre, hvad hedder det, mennesker også, ikke? Altså, det er belastningen, og så kan jeg godt lide det, du siger det med ilten, ikke? Fordi det er jo, ilten er jo nok det sidste, man skal have, fordi det, man skal have, det er faktisk mere kuldioxid. Det, altså, ja. Man trækker vejret, ilt ind, og så, så ryger der kuldioxid ud. Og det, der sker, det er, at man trækker for meget ja. Ilt ind ja. Og får lidt kuldioxid ud. Ikke? Så det er derfor, det virker det med en pose, fordi der puster man jo hele sin kuldioxid ud, du ved.
Jeg ved det godt, men det virker faktisk ikke.
Nå, okay. Men det er der mange, der siger. Jeg har ikke prøvet ja, det selv. Nej. Men det, der med, det jeg mener, det er kuldioxid.
Ja, lige præcis. Altså,
eller
træk vejret
langsomt.
Sindssygt langsomt. Ja, det behøver ikke være kompliceret nej. Med næsebor og firkanter.
Bare
lige så langsomt. Ja. 5 sekunder om hver vejrtrækning. Ja. Det er det, vi gør normalt. Det
vi har snakket om det før. Langsomt det, og man får det, og så var det ikke særligt. Det vi snakker om også, det kan jeg huske, vi har snakket om angstanfald også.
Ja.
Altså, det var heller ikke i sindssygt mange år, vel? Det er noget, der kan gå over relativt kort tid.
Ja,
bare bevidstheden omkring det.
Ja, det er så fedt. Altså, der kan virkelig gøre en forskel for noget, der er så modbydeligt.
Og jeg vil også sige til hende, nu snakker hun om, at hun har en ung datter også, ikke? Altså, jeg vil sige, hos mange unge mennesker, der er mange, der har angst, ikke? Men det, altså, nu er det ikke for at være sådan en tørvetriller, men det handler fandme også om den livsstil, man fører også ikke med altså, for meget druk, og nogle gange for meget byen, for lidt søvn, eller for meget skærm. Altså, alle de der sådan, triggerpunkter, der kan nogle gange gå ind og drille sindet, simpelthen. Ja. Ikke?
Altså, vi ser jo her ved den her tid, 3.G'er, der snart skal have hue på,
ja.
Og de ringer, hvad skal vi gøre? Vi vil gerne drikke. Og jeg skal også på Roskilde, og hvad gør vi så? Og det, altså, de fleste får det mega dårligt efterfølgende, fordi de er så trætte og presset, at angsten eksploderer, ikke også?
Ja, ja, ja. Vildt nok. Ja, ja. Jeg er jo sådan kommet helt ud af mit nummersystem, som jeg sådan virkelig brugt meget lang tid på at lave, inden jeg skulle ind til jer, ikke? Men altså, jeg prøver at finde et eller andet. Er I frisk på 27, eller vil du sige
det? Nej, 27, okay. 27 det er
helt klart. Er I klar på 27?
Så er klar.
Så tager vi 27.
Så nu smider jeg papirerne. Ja,
ja hej med endnu. Tak for podcast og så videre. Men jeg okay, det kunne ikke være så meget til mig. Jeg har det svært, når du nævner, at man skal være egoistisk. Det er fint at være egoistisk, men hvis man samtidig også er ordentlig over for andre mennesker. Men ordentlighed synes jeg virkelig, virkelig mangler, selvom man har diagnoser som voksen, så er, ordentlighed også vigtig. Man bruger mange bruger virkelig deres diagnoser som undskyldning for deres opførsel og uordentlighed. Kan vi ikke blive enige om, at voksne mennesker selv bestemmer, hvordan de vil behandle andre mennesker, og der er diagnoser ikke en undskyldning? Selvom det muligvis er forklaring på mange ting, så kan man godt være ordentlig over for andre, også selvom man har bogstaver. Jeg vil gerne spørge Anne, jeg er blevet sent diagnosticeret i en alder 49 år med ADD, efter min datter blev udredt i 3.G med ADD af en psykiater, lige inden psykiateren gik på pension, og nu virker det. Hvad står der?
Præparat.
Nå, okay, det er stavholdt. Præparat, som jeg fik afprøvet, Alvance ikke. Alvance hjalp nemlig min datter, så vil den højst sandsynligt også hjælpe mig, fik jeg oplyst, men det gør den ikke rigtigt. Det. Så nu står jeg alene, er udredt, men ikke mulighed for hjælp, da jeg starter forfra på venteliste til en ny psykiater igen. Kan det virkelig være rigtigt? Jeg er førtidspensionist. Er der hjælp at hente nogen steder i det offentlige, inden man vælter helt? Det er jo virkelig, virkelig en problemstilling, som er svær, synes jeg. Og hvis jeg lige skal starte med mit egoistiske angreb, så nævner jeg egoisme i en lidt anden kontekst, synes jeg. Og det er jo lige så meget det der med at passe på sig selv, og jeg plejer meget at bruge det omkring, altså for eksempel, hvis jeg er inviteret til et eller andet weekend hos Moster Oda og så videre og så videre, og der er den der sådan, mit overskud er sgu ved at blive brugt, og jeg orker næsten ikke, og så mener jeg bare egoisme i forhold til, at jeg skal være mig selv nærmest, ikke? Og nogle gange er nødsaget til at være lidt ligeglad med de konventioner, der kan være, og det, man skal og burde, fordi at jeg ved bare, at jeg bliver bare straffet endnu hårdere efterfølgende og bliver ødelagt simpelthen. Ikke? Så det er i den kontekst, jeg mangler, eller jeg mener egoisme. Og så også, nej, man skal aldrig nogensinde bruge sin diagnose som en undskyldning. Altså, så vi har ADHD, vi er ikke ADHD, men det kan sagtens bruges som en forklaring på, at man nogle gange er nødsaget til at trække sig, eller der er nogle ting, man ikke kan. Altså, det må aldrig være en undskyldning. Og så, ja, selvfølgelig skal man være ordentlig. Det synes jeg et eller andet sted står som på side 1, i min bog i hvert fald, at ordentlighed, det er simpelthen det vigtigste. Så bliver det ligesom, ja, forstået, håber jeg. Så ja. Var der noget meget konkret omkring det der med, og det har jeg så hørt før, nogen, der er i behandling, kommer ud på en eller anden måde, eller, og så står de bare og skal starte forfra, ikke? Og det er jo fandme ulykkeligt, ikke?
Ja, det er det.
Hvad siger du? Altså?
Jeg synes, det er ulykkeligt. Ja. Jeg tænker, at man måske som praktiserende læge kunne være behjælpelig med at trappe op. Man kunne som praktiserende læge også kontakte psykiateren og høre, kan I lige, altså kan I give mig lige en plan, vi kan gå efter, så de er op, hvor de var. Det må kunne lade sig gøre, ikke? Vi gør jo det her, at folk aldrig bliver afsluttet, når de kan klare sig uden os, og er færdige, så skal de have vedligeholdelsesbehandling 2 gange om året hos os eller hos egen læge. Hvis du gør det hos egen læge, så kan de være der i overvis. Når noget kikser, kan de komme tilbage og kommer ind uden kø. Så vi griber. Og hvis andre havde det system, så man kunne hjælpe folk, når de begynder at blive dårlige, og ikke vente på, at nu der er gået et halvt år. Altså, det tror jeg ville gøre en stor forskel.
Okay. Ja.
Og i forhold til det med diagnose som undskyldning for opførsel og ordentlighed. Jeg tænker ikke, kender nogen, som bruger det som undskyldning. Jeg kender rigtig mange patienter, som har et nedsat funktionsniveau, og som simpelthen ikke kan præstere det, andre kan, uden de bliver syge. Og det handler om, at det her, det skal være bæredygtigt. Folk skal kunne holde til det, også næste uge, som du beskriver. Så må man sige fra, fordi man vil jo heller ikke presse folk med en fysisk sygdom ud over og en evne.
Ja, det er rigtigt.
Var der ikke noget med influence også?
Nej, jo. Så var der det med, at datteren kunne have glæde af elverens, og det kunne hun ikke. Der skal man igen lige se, hvad er det for et tidsrum? Er dosis høj nok? Er det et tidspunkt, hvor hun er svært depressiv, angst? Ja. Fordi så virker medicinen stort set ikke.
Nej, og det er centralt det der, ikke? Fordi jeg kan huske, det har taget meget mange år at finde ud af, hvad fuck jeg skulle, ikke? Altså, jeg kan huske første gang, der prøvede jeg Elvans, og ved I hvad? Jeg kan ikke huske dosis, altså, men det var sådan, som om mit låg, det sprang i luften op i hovedet. Altså, det var helt vildt. Jeg kan huske, jeg tog det en gang og tænkte, det her skal jeg aldrig nogensinde gøre mere. Og i dag, der er det bare en helt vildt vidunderlig medicin, ikke? Så det er virkelig mærkeligt, og det er ligesom du siger, ikke? Afhængig af, hvor det er henne i livet, ikke?
Jo, og jeg vil sige, at hvis mine patienter kommer og siger, hov, min medicin virker ikke. Jeg skal have mere.
Ja.
Så vil jeg aldrig starte op hos Anne. Så vil jeg altid starte med at spørge, hvad sker der i dit liv?
Ja, lige præcis.
Fordi det, der kunne ske ved, at man bare øgede dosis, er også, at vi kommer til at give måske noget lidt kunstigt overskud. Og så kommer der en udmattelsespris på et senere tidspunkt. Så starter altid med at spørge, hvordan sover du? Er der nogle belastninger? Og det der med belastninger, det kan jo være mange ting. Det kan også være ting, der er lystbetonet. Altså det her med, at der er ting, man måske synes, der er fedt at lave, men kan jo godt blive en belastning, hvis man fortsætter i en uendelighed med at gøre det i 6 timer uden at holde nogle pauser, for eksempel. Altså, så det er bare, det er virkelig vigtigt at huske på, at det ikke kun kedelige ting, der er belastende. Det er faktisk også ting, man synes måske, der er fedt, der også kan være belastende. Ja, ja. Fordi hjernen brænder jo ud lige meget hvad for en gren, du vælger. Så det er der, vi starter.
Mm. Fantastisk. Er I klar til sidste spørgsmål?
Ja.
Det er måske dagens mest komplicerede spørgsmål, okay, synes jeg. Jamen, det vil jeg ikke sige. Nej, ja, det er der. Nu kommer det. Okay. Jeg skal være lidt overrasket her.
Okay.
Hvordan får jeg buk med kæmpe cravings og søde sager hver aften? Jeg vil sige, det er lidt hyggeligt, fordi jeg tror, der er en stavefejl. Man har skrevet døde sager. Det håber jeg virkelig er et trykfejl, fordi så kommer vi helt væk. Ja. Men vi siger, at det er søde sager at gå ud fra. Hvordan får jeg buk med cravings og søde sager hver aften? Det er noget, jeg ikke kan styre imod, uanset hvad jeg prøver at sige til mig selv. Har kæmpet så meget med det i mange år, og er ikke på medicin endnu. Og kan medicin eventuelt hjælpe på det? Og I må meget gerne begge to sørge for det. Jeg skal nok også prøve, fordi det er både... Altså, ja... Det er jo en ting, altså, fordi jeg synes også, det er grund til, at vi skal svare på det, både når man altså har ADHD og ikke er på medicin og er på medicin, det er fordi, det kan jo også være sådan, at nogle gange så har man ikke spist hele dagen, og så brænder medicin ud af magten, så går man amok. Hvad siger
I? Ja, altså jeg siger, stort set alle de mennesker, jeg møder, der har ADHD, har craving, størstedelen af dem i hvert fald, når de kommer. Min oplevelse er, at når de starter på ADHD-medicin, så kommer de og siger, det har ændret sig. Mm. For nogen forsvinder det fuldstændig. Ja. Og for andre kan det godt stadigvæk være der. Mm. Og så må man jo kigge på det. Men man kan sige, at den her craving, det er jo det her med at få noget dopamin gratis. Ikke? Mm. Men jeg synes helt sikkert, medicin kan afhjælpe. Og så må man ligesom se, hvor meget er der så tilbage, og hvordan kan vi ligesom arbejde hen imod der, hvor du gerne vil hen.
Ja.
Folk med ADHD, der så den craver overspiser, det er næsten altid aften. Mm. Sen aften. Og nogle gange nat.
Ja.
Og det er selvfølgelig fordi, der er de ikke ordentligt behandlede, fordi medicinen er holdt op med at virke på det tidspunkt. Mm. Men de er også trætte.
Mm.
Og når folk er trætte og ikke behandlet, så bliver deres ADHD-symptomer væsentligt værre.
Mm.
Så de får den her uro, ubehag, som dæmpes med det lige i det øjeblik, de spiser noget.
Mm.
Det virker i 3-4 minutter. Så den gal igen.
Ja.
Og så er det et spørgsmål om at gentage.
Mm, mm, mm.
Og der synes jeg jo, jeg har jo løst det rigtig, rigtig flot over for dig med at få styr på det med den gave, jeg gav dig sidst.
Ja, det er sjovt, det skulle jeg lige til at nævne, fordi nu har jeg faktisk... det er sommer i 2025, og jeg havde sådan set på det tidspunkt ikke spist sukker endnu i 2025. Men jeg kan glæde dig med, at det var det første sukker at spise. Nej, hold op. Jeg er jo ikke... og det var dejligt. Det var vildt, ikke? Ja, jeg elsker Nutella. Nej, men fordi... Jeg vil gerne lige sige noget her. Fordi jeg synes ikke, at jeg ikke har spist sukker, hjælper på det, vi snakker om. Det må jeg helt langt nå om. Fordi jeg får stadig cravings om aftenen. Jeg har bare erstattet det med alt muligt andet lort. Altså, det må jeg indrømme. Til at starte med var det alt muligt sådan chokoladebar uden sukker. De der sådan med sweeteners og lakrids og alt muligt sådan søde stoffer. Og det skulle jeg ikke have gjort. Fordi det var virkelig en dårlig erstatning, må jeg indrømme, ikke? Men så har det været sådan ostemad og dit og dat, og det er jo, altså, det er jo lige fedt, ikke?
Ja.
Så jeg vil sige, altså det der med at komme sin cravings til livs om aftenen, for mit vedkommende, så handler det om at prøve at spise mit måltid, ikke for sent, ikke for tidligt.
Ja.
Fordi når jeg spiser med børnene, det er klokken 6, så kommer det. Fordi jeg ved, den kommer, ikke?
Ja.
Og især den der natting der, aftenting.
Ja. Hvor mange, der står op om natten? Ja.
Jeg kan bare, fordi jeg kan ikke sove, hvis jeg er sulten.
Det er lige præcis det, folk siger. De siger, jeg ligger, jeg kan lige stoppe gå op og få det klaret.
Overstået, lige med det samme.
Sover jeg.
Og så handler det om, når jeg så går op, så er jeg sådan bevidst om, hvor usundt skal det være.
Ja.
Altså, fordi det handler om ens egen sundhed. Ikke? Og der har jeg så taget, altså, i stedet for at kæmpe imod det, okay, jeg har det, og så har jeg ting, der er i gåseøjne sundere end en pose slik eller et eller andet. Men det er sgu et problem, det må man sige. Ikke? Og især det med sukkeret, det der dopamin.
Mm. Altså, der er flere ting, vi ligesom kan gøre for at bedre det, kan man sige. Jo dårligere folk sover, jo mere overspiser de. Mm. Jo mere stresset de er, jo mere overspiser de. Og jo dårligere de er behandlet med medicin, jo mere. Og så kan vi jo prøve nogle gange at give noget korttidsvirkende om aftenen, fordi det kan nogle gange lige dæmpe det.
Ja, metylfenidat, de der 10 milligram, kan man tage en halv, har vi snakket om, eller atentin en lille længde, for der får man sgu noget ro. Ja. Og jeg synes også, især atentin, den tager sgu også sulten, synes jeg. For mig i hvert fald.
Ja, altså, det er godt.
Altså, det er med det samme, ikke? Altså, så det kan være en mulighed.
Ja, og jeg synes, vi oplever, at mange får ADHD-medicin, deres vægt normaliseres, som du siger, uden at de skal gøre noget. Mm. Men der er andre, hvor mens de har overspist, når de var ubehandlet, har de fået nogle vaner, som er svære at bryde. Ikke?
Og så må
man jamen det der med at spise om aftenen, at de ikke kan, så må man sætte noget andet sted. Altså der skal man jo ind sådan terapeutisk og prøve at finde en anden rytme.
Ja. Eller et proteinhold i dit måltid også. Sådan, du ved, nu siger jeg bare sådan, hvis jeg spiser mellem 7 og 8 og et proteinhold i dit måltid, så tager det helt klart, så behøver jeg ikke at få den der. Og det er næsten løgn. Fordi selvom jeg gør det, så kan jeg godt have den der, jeg er mæt, men jeg skal have noget alligevel, ikke? Altså, og det er virkelig så. Man, altså, men det er en kamp, mange tager. Det kan vi godt blive enige om, ikke?
Helt sikkert.
Fantastisk. Prøv at høre, I skal have tusind tak for jeres tid og alle de gode svar.
Altså, jeg glæder mig til hashtag, vil jeg lige sige.
Nå, hvad er det?
Jamen, jeg synes selv, jeg har nogle gode hashtag.
Om man høre?
Jamen, er vi ved at runde af der?
Ja, ja.
Nå. Jamen, jeg tænkte nogle ting faktisk, inden jeg skulle herind, og det ene er, at jeg kunne så godt tænke mig at sige håb.
Håb, ja.
Ja. Ja. Fordi de mails, du også har fået, altså der er jo mange imellem os, som hvor man ligesom står i en situation, hvor man opgiver eller tænker, det her, det kan aldrig blive bedre. Og jeg synes, at vi har stået i rigtig mange situationer her, og vi giver i hvert fald ikke op. Vi prøver, indtil vi finder en løsning. Så det der med håb.
Det er rigtigt. Ja. Meget, meget vigtigt faktisk.
Og en anden ting, jeg også har tænkt over, det er, at jeg møder jo selvfølgelig en del patienter, som netop har fået diagnosen af ADHD, og kan være meget overvældet af andres reaktioner.
Hvad mener du?
Jeg mener, at der er så meget fokus lige i øjeblikket i vores samfund på ADHD, og det er både rigtig godt, men det er også rigtig skidt i forhold til, som Anne plejer at sige, der er mange, der har en mening om ADHD, men det er de færreste, der har en viden om det. Så mit råd, hvis jeg skulle give et råd, det ville være, at når man lige har fået diagnosen, så land i det. Altså, og tal med nogle pårørende og nogle mennesker, som kan rumme det, og som, hvor du ikke skal argumentere eller forsvare dig.
Hvad betyder okay, det land i det? Det er det der med.
Ja. Prøv lige at, ja, altså det her med, at der kan være noget usikkerhed efterfølgende i forhold til, gud, er det rigtigt? Har jeg den her diagnose? Okay, så jeg har ikke bare troet, at der var noget galt med mig. Altså den fase kan man jo godt, det ser vi da en del, der kommer i den. Så det der med, og der er man også meget sårbar lige i den periode. Så der skal man måske ikke dele det med nogle mennesker, hvor man ved, at man ligesom skal høre på, nej, det tror jeg da ikke, du har, og jeg har da kendt dig altid. Og det kan måske være tætte veninder eller tætte venner, der lige pludselig får sagt det. Så det der med lige at lande i det først, og fortælle det og dele det med nogle mennesker, som du ikke skal argumentere i forhold til, men som giver dig støtten i det. Ja. Fordi der er rigtig mange, der har en mening om det.
Ja. Har du også et håb, Anne Philipsen? Her.
Det har jeg faktisk, fordi det er rigtigt, der er modstand mod diagnosen, men der er også rigtig meget medvind. Og der er så meget viden og forskning efterhånden, og vi kan gøre så meget bedre for folk. Altså det, jeg synes, altså jeg er glad og håbefuld. Det er jeg.
Jamen, det er jeg glad for. Jeg vil også sige, altså, der er masser af håb, og der er også masser af, altså, men det er det der med, som vi har haft igennem hele programserien, den der, finde den fleksibilitet. Og jeg kan huske, jeg har også sagt det nogle gange, den der første bog, jeg skrev, det var, jeg ved sgu ikke, det er 5-6 år siden, der er for meget, nej, hører du hovedet efter, hvor jeg skriver på, jeg blev gjort opmærksom på det, på side 14, og jeg snakker også med min redaktør om det der med, om, hvor jeg skrev, at i mit voksenliv har jeg nok haft mange, ja, side 14, jeg har haft mange dårlige, jeg har haft flere dårlige dage, end jeg har haft gode dage, hvor jeg mærker til min ADHD på en dårlig måde, ikke? Og i dag er det sgu bare omvendt, ikke? Det og det er det bare. Det mener jeg virkelig. Det er ikke noget, jeg bare sådan hiver ud over øvnen. Det er virkelig omvendt. Jeg har så mange gode dage. Og så kan du godt svipse en gang imellem, ikke? Men som en af de der gæster, jeg havde i sidste, i juni måned, sådan en ung fyr, ikke? Altså, hvor han også sagde, jeg tager bare alt imod som gaver. Både de gode og de dårlige ting med ADHD'en, ikke? Det er jo bare, ja.
Ja, det er smukt.
Og der er, ja, og der er så mange gode ting at veje ud af det her, ikke? Og selvfølgelig er der gode dage, ikke? Men ja. Altså, og de andre er der også bare, ikke? Og så vil jeg også sige, altså meget af det handler også om, for mig, det også dykker meget ned i også dem, jeg arbejder med, det handler også om mental træning, ikke? Altså det der med, at man kan virkelig også altså, skabe sin egen virkelighed også, ikke? Altså, jeg går ud hver morgen, uanset hvordan vejret er, kigger op i himlen og tænker, fuck, det er en dejlig dag, ikke? Og så bliver det bare dejlige dage. Altså,
det er et godt tip.
Ja. Nå, I to søde mennesker, I må jo have en fortsat god sommer.
Lige meget.
Tak, og tusind tak, fordi I vil dele ud af jeres viden, som jeg har virkelig lært meget. Det må jeg bare sige. Så tak for denne gang.